Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaista asiaa tieteestä ja studiossa on Sisko Loikkanen. Tieteessä mennään koko ajan vauhdikkaasti eteenpäin ja siitä ovat esimerkkinä taas tämänkin päivän aiheet. Ihmisen aivoja voi verrata tietokoneeseen, mutta joissakin tapauksissa ihminen saattaa tarvita lisätietokoneen aivoihinsa. Tutkijat testaavat jo pientä tietokonetta aivojen pinnalla ja ehkäpä piankin voidaan asentaa patteriton, langaton tietokone pään sisään. Ajatuksena on, että tällainen tietokone ohjaa tekokättä tai kursoria tietokoneen näytöllä. Tästä kerromme tänään. Jyväskylän yliopistossa tutkitaan nanotekniikkaa, josta on syntymässä uusi sovellus, ikkunaan integroitu aurinkokeräin. Se ottaa talteen auringon lämpöenergiaa. Piipahdamme ohjelman lopuksi Jyväskylään tutustumaan tähän aurinkokeräimeen. Aloitamme tänään uutisesta, joka julkaistiin vastikään. Amerikkalaiset Yalen yliopiston tutkijat ovat tehneet ennätyksen. He ovat onnistuneet valmistamaan maailman kylmimmät molekyylit. Tämä molekyyli on strontiumin monofluoridi. Se jäädytettiin lähelle absoluuttista nollapistettä. Tehtävä on todella vaikea ja siinä onnistuminen avaa nyt uusia mahdollisuuksia sekä fysiikassa että kemiassa. Keskustelin tästä saavutuksesta pari päivää sitten Aalto-yliopistossa professori Päivi Törmän kanssa ja nyt siirrymme tähän ohjelman aluksi Aalto-yliopistoon. Professori Päivi Törmä Aalto-yliopiston teknisen fysiikan laitokselta. Nyt on julkaistu mielenkiintoinen tutkimus Nature-lehdessä vastikään ja tämä tutkimus käsittelee siis tällaista asiaa, että alhaisen lämpötilan fyysikot Yalen yliopistossa Yhdysvalloissa ovat synnyttäneet laserjäähdytyksen avulla maailman kylmimmät molekyylit. Nyt puhutaan siis molekyyleistä, aiemmin on käsitelty atomeja tällaisissa vastaavissa kokeissa, siis luotu hyvin kylmiä, ultrakylmiä atomeja, mutta nyt on siis kysymys molekyyleistä. Päivi Törmä, minkälaisena tieteellisenä saavutuksena pidät tätä?
Tämä on erittäin merkittävä, koska tämä molekyylien jäähdytys on niin kuin yleisesti ottaen tärkeä asia nyt fysiikassa. Näillä ultrakylmillä atomeilla on jo päästy tutkimaan monenlaisia kvanttimekaniikan ilmiöitä, esimerkiksi Bose-Einsteinin kondensaatteja. Mutta sitten näillä molekyyleillä pystytään tutkimaan esimerkiksi semmoisia ilmiöitä, joissa esiintyy pitkän kantaman vuorovaikutuksia. Ja lisäksi niillä voidaan tehdä kemian kokeita erittäin matalassa lämpötilassa, eli päästään myös katsomaan tämmöistä peruskemiaa ihan yksityiskohtaisesti. Ja tämä ultrakylmien molekyylien luominen on siis erittäin tärkeää, mutta toisaalta se on ollut erittäin vaikeaa. Ja tämä on siinä sitten edistysaskel. Et näin kylmiä molekyylejä ei ole aikaisemmin tehty tällaisella suoralla jäähdytyksellä. Et aiemmin on tehty sillä tavalla, että on ensin jäähdytetty atomeja ja sen jälkeen tehty niistä molekyylejä, mutta se on aika monimutkaista. Tässä on sen sijaan suoraan jäähdytetty laserilla näitä molekyylejä todella alhaiseen lämpötilaan.
Mikä se lämpötila nyt tässä oli sitten?
1 millikelvin. Edelliset tämän tyyppiset jäähdytykset pääsi 100 millikelviin, niin suurin piirtein niin tässä on niin kuin 100-kertainen parannus.
Tämä on nyt siis maailman ennätys?
Kyllä, näiden kylmien molekyylien suorassa jäähdytyksessä.
Onko tässä ollut jonkinlaista kilpailua tutkijoiden välillä?
Tässä on selvästi kaksi ikään kuin koulukuntaa tai lähestymistapaa, että nämä, jotka jäähdyttää ensin atomeita ja sitten tekee niistä molekyylejä, ja nämä taas, jotka suoraan jäähdyttää molekyylejä. Ja tätä jälkimmäistä suoraan jäähdyttämistä on pidetty paljon vaikeampana, ja nämä Yalen tutkijat ovat nyt kuitenkin onnistuneet siinä. Siksi tämä on merkittävää.
Tässä artikkelissa kuvataan tätä laitteistoa. Tämä on varsin monimutkainen tämä laitteisto. Siis he ovat itse rakentaneet ilmeisesti aivan huipputekniset systeemit sinne Yalen yliopistoon.
Näissä ultrakylmien molekyylien ja atomien kokeissa aina rakennetaan itse ne laitteistot, että ne on sillä tavalla tieteen eturintamassa, että niitä ei vielä voi ostaa. Vaikka tiedän kyllä, että joitakin tällaisia aloitteita kaupallistamiseen on jo tullut, mutta käytännössä ne pitää vielä itse rakentaa. Ja sillä tavalla sitten pääsee myös tekemään asioita, joita ennen ei ole tehty.
Eli siis he suunnittelevat ensin, pohtivat sitä, tarkkaan miettivät ja siinä varmaan kokeilijoita ja teoreetikoita yhteistyössä ja sitten he rakentavat.
Kyllä, näissä kokeissa pitää suunnitella äärimmäisen tarkasti se, että pelkkään suunnittelutyöhön voi mennä vuosi esimerkiksi.
Mitenkä suuria tuollaiset laitteistot ovat?
Ne kyllä mahtuvat ihan normaaliin laboratoriohuoneeseen, että siinä mielessä ovat erilaisia kuin vaikkapa CERN. Että tällainen tyypillinen optinen pöytä, jossa laitteisto on, niin se on ikään kuin semmoinen todella suuri ruokapöytä, sen kokoinen, ja se on sitten täynnä tavaraa. Ja sitten voi olla toinen optinen pöytä, jossa myös on tavaraa siinä vieressä.
Mitäs tarkoittaa optinen pöytä?
Nämä optiset mittaukset ovat erittäin herkkiä kaikenlaisille värähtelyille ja muille. Eli tämä optinen pöytä vaimentaa kaikki ympäristöstä tulevat värähtelyt pois.
Eli sen täytyy olla hyvin, hyvin siis vahvalla alustalla tämän koejärjestelmän, että mikään ei häiritse sitä. Mikään ympäröivä esimerkiksi liikenteen tärinä ei aiheuta mitään häiriötä siihen.
Joo, tällaiset tärinät pitää saada eliminoitua. Ja siinä käytetään myös sellaisia, että se ikään kuin kelluu se vaikkapa ilmapatjan päällä tai jotain tällaisia menetelmiä.
Siis tuossa ihan alussa sanoit, että voidaan pitkän kantamaan vuorovaikutuksia tutkia nyt sitten jatkossa paremmin. Mitä se tarkoittaa?
Tässä on taustalla se, että näitä ultrakylmiä atomeja ja molekyylejä voidaan käyttää eräänlaisena kvanttisimulaattoreina. Että jos halutaan tietää esimerkiksi, että miksi joku aine, joku metalli tai puolijohde tai joku muu aine käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy, niin periaatteessa sitä voisi laskea ihan kvanttimekaniikan periaatteiden pohjalta, mutta käytännössä laskentaresurssit eivät riitä siihen. Kvanttimekaniikka on sellaista, että se vaatii äärettömästi käytännössä resursseja. Ja sen vuoksi voidaan rakentaa tällaisia mallisysteemejä näistä kylmistä atomeista ja molekyyleistä, jotka ikään kuin simuloivat sitä, mitä muissa aineissa voi tapahtua. Ja tietysti muissa aineissahan hyvin merkittäviä hiukkasia ovat elektronit. Ja elektroneilla on tämmöinen tavallinen sähkövuorovaikutus, joka on pitkän kantaman vuorovaikutus. Ja tätä ei ole aiemmin pystytty tuottamaan näillä kylmillä atomeilla. Mutta kylmillä molekyyleillä sellainen voidaan tehdä.
Eli voidaan siis kahden elektronin, nehän ovat molemmat miinusmerkkisiä. Nehän vastustavat toisiaan, että ne eivät vedä toisiaan puoleensa, ne pyrkivät pakoon toisistaan, kun ne on samanmerkkisiä, toisin kuin protoni ja elektroni, jotka vetävät toisiaan puoleensa, kun protoni on plusmerkkinen, elektroni miinusmerkkinen. Siis tämän tyyppisiä pitkän kantaman vuorovaikutuksia voidaan tutkia.
Joo, nimenomaan tämän tyyppisiä. Kyllä. Ja sitten kun näitä pystytään tutkimaan, niin voidaan mahdollisesti esimerkiksi selittää, että mihin korkean lämpötilan suprajohtavuus perustuu. Tämä on avoin kysymys vielä tieteessä, sitä ei tiedetä.
Eli tämä on ihan uusiin näköaloihin portti, tämä nyt saatu tutkimustulos.
Ilman muuta.
Toinen mielenkiintoinen juttu on siis tämä kemiallisten reaktioiden tutkiminen. Saadaan ihan uutta tietoa kemiallisista reaktioista. Siinä mennään siis vähän kemistin työalueelle. Mitä se tarkoittaa?
Voidaan ottaa vaikkapa ihan yksittäinen molekyyli, niitä pystytään näissä systeemeissä eristämään. Sitten ottaa toinen molekyyli ja katsoa, että miten niistä muodostuu joku uusi molekyyli. Tai erillisestä atomeista, että miten niistä tulee molekyylejä tai sitten hajoaa. Mutta täytyy sanoa, että mä itse työskentelen näiden pitkän kantavan vuorovaikutusten kanssa, että en osaa sen syvällisemmin sitten sanoa, että mitä kaikkea siltä puolelta on löydettävissä, mutta nyt alalle on tullut kemistejä mukaan tämän perspektiivin vuoksi.
Tässä puhui Päivi Törmä Aalto-yliopistosta. Tämän laserjähdytysmenetelmän kehittäjät palkittiin fysiikan Nobelilla vuonna 1997, ja silloin palkituksi tulivat Stephen Chu, jonka muuten presidentti Obama otti energiaministerikseen, ranskalainen Claude Coentin-Nudge ja amerikkalainen William Phillips. Nyt kuullaan uusintana tähän väliin William Phillipsin haastattelu parin vuoden takaa Tiede Ykkösessä. Hän on siis yksi laserjäähdytyksen kehittäjistä ja hän kertoo tästä menetelmästä ja esittää myös sen, miksi tällainen tutkimus edistää kvanttitietokoneen kehittämistä. Nyt siis äänessä William Phillips National Institute of Standards and Technologysta Marylandista Yhdysvalloista.
Most low temperature physics deals with the study of solids or liquids. whereas laser cooling deals with the physics of gases. So in fact, a better terminology for what we do is ultra-cold atomic gases.
Perinteisesti alhaisten lämpötilojen tutkijat ovat käyttäneet tutkimuksessaan kiinteitä aineita tai nesteitä, mutta kun tutkitaan laserjäähdytystä, niin silloin tutkitaan kaasuja. Philipsin mielestä kannattaakin tässä yhteydessä puhua ultrakylmistä, siis äärimmäisen kylmistä atomikaasuista. Vaikka nyt siis tutkitaan kaasuja, niin mielenkiintoistahan tässä on se, että nämä tutkittavat aineet, atomit, ovat itse asiassa metalleja.
Well, typically the gases that we study are gases of alkali atoms. That would be things like sodium or rubidium or lithium.
Sellaiset atomit, kuten natrium, rubidium ja litium, kelpaavat hyvin, ja joskus kalsium. Nämähän ovat metalleja, alkali- ja maametalleja. Niistä pitää siis nyt saada aikaan kaasuja.
We vaporize them, and then we cool them down, and they stay in the gaseous state even to incredibly low temperatures.
Tavallisesti nämä atomit ovat todellakin kiinteätä ainetta, mutta me höyrystämme ne ja sen jälkeen jäähdytämme ne vielä. Ja ne jäävät kaasutilaan hyvinkin kylmissä olosuhteissa, eivätkä muutu enää kiinteäksi aineeksi. Tällaisen tutkimukseen riittää varsin pieni määrä kaasutilassa olevia atomeja. On hämmästyttävää, kuinka pieniä määriä kaasuatomeja laserjäähdytyksessä käsitellään.
We can do experiments with sometimes as few as one or two atoms. Many times we are working with millions of atoms. So somewhere between a few and a few millions, sometimes even more, sometimes a few billion atoms.
Määrä riippuu tilanteesta. Joskus jopa kaksi atomia riittää tutkimukseen, mutta tavallisesti niitä on kuitenkin enemmän, jopa miljoonia. Joskus tarvitaan taas miljardi atomia. Kyse on siis varsin pienestä määrästä atomeja, ja tässä vaiheessa herääkin kysymys, miten pieneen tilanne sijoittuvat koetilanteessa.
Sometimes we have clouds of atoms that are as big as a few millimeters across, sometimes even a centimeter across. For us this would be a very big cloud.
Se vaihtelee, William Phillips vastaa. Jos kyse on kokonaisesta atomipilvestä, niin silloin ne saattavat olla tilassa, jonka halkaisija on muutaman millimetrin luokkaa, joskus jopa senttimetrien luokkaa, jolloin onkin jo kyse varsin suuresta atomipilvestä. Jos taas jäähdytämme atomit hyvin alhaiseen lämpötilaan ja suljemme ne vaikka laserin avulla loukkuun, niin silloin tila on paljon pienempi. Se voi olla vaikkapa mikroneita eli metrin miljoonasosien luokkaa. Ja mitä atomit sitten tekevät ollessaan noin pienessä tilassa?
They're just floating freely in space. The fact that they're in space floating freely means that we need to have a way of holding on to them.
Ne vain leijailevat siellä vapaasti. Ja tästä syystä, koska ne vain vapaasti leijuvat, niin meidän on pitänyt kehittää sellaisia menetelmiä, joilla voimme pitää ne tallessa ilman, että ne koskettavat mihinkään aineeseen.
And so we've developed a number of techniques known as trapping techniques that hold the atoms in bottles that are made of electromagnetic fields rather than of materials.
William Phillips kertoi, että he ovat kehittäneet erilaisia tekniikoita, joiden avulla atomit voidaan pitää loukussa aivan kuin ne olisivat pullossa. Mutta tässä tapauksessa pullo ei ole mitään ainetta, vaan se on eräänlainen magneettinen pullo, jossa atomit pidetään loukussa sähkömagneettisten kenttien avulla. Vaihtoehtoisesti ne voidaan loukuttaa myös laserin avulla. Laserjäähdytyksessä laservalon avulla myös jäähdytetään, ja ne lämpötilat, joihin tällä tavalla on päästy, ovat varsin lähellä absoluuttista nollapistettä.
We make these gases colder than anything else has ever been. Much colder than is done with ordinary low temperature physics techniques that you would use with a cryostat, for example. We make them much colder than that.
Kaasut voidaan jäähdyttää kaikkein alhaisimpiin lämpötiloihin kuin mitä koskaan on onnistuttu tekemään, ja vielä alemmaksi kuin mitä niin sanotuilla kryostaateilla on saavutettu. Nämä kylmyydet ovat siis kaikkein kylmimpiä tiloja, mitä on koskaan saatu aikaan.
The lowest temperatures that we have gotten are a few hundred picokelvins, so that means a few tenths of one billionth of a degree above absolute zero. That's the coldest temperatures that we've achieved.
Alhaisimmat lämpötilat, joita tutkijat ovat saavuttaneet, ovat muutamia satoja pikokelvineitä. Se on hyvin lähellä absoluuttista nollapistettä, ja toisin sanoen vain muutamia kymmenesosia asteen miljardisosasta absoluuttisen nollapisteen yläpuolella. Absoluuttinen nollapiste on 0 kelviniä, eli noin miinus 273 celsiusastetta. Ja nyt ollaan jo siis todella lähellä sitä lämpötilaa, tai sitä kylmyyttä. Philips kertoi, että näin alhaalle lämpötilassa päästään yhdistelemällä erilaisia menetelmiä. Laserjäähdytys ei siis pelkästään riitä, vaan tutkijat ovat kehittäneet erilaisia konsteja, joita yhdistellään, ja näin päästään hyvin alhaisiin lämpötiloihin. Näin valtavassa kylmyydessä atomit ovat ainakin melkein menettäneet lämpöliikkeensä, ja niiden ominaisuuksia voidaan näin ollen tutkia hyvin. Tällä hetkellä William Philipsia kiinnostaa erityisesti yhden atomin tutkiminen kerralla. Laboratoriossa opiskellaan tällä hetkellä, miten yhtä ainutta atomia voidaan manipuloida ja saada se tekemään, mitä halutaan. Aiemmin on opittu jo manipuloimaan kokonaisia atomijoukkoja, siis suurta määrää atomia, jotka kaikki tekevät samaa asiaa samaan aikaan. Nyt tavoitteena on oppia, miten saada yksittäinen atomi tekemään juuri sitä, mitä halutaan, ja vastaavasti toinen atomi kenties jotakin ihan muuta. Tutkimus on vasta alussa, mutta Philips uskoo, että nyt on kehitetty jo työkalut, joiden avulla työ voi edetä tulevaisuudessa. Mutta miksi? Miksi halutaan oppia manipuloimaan yksittäistä atomia?
And so one of the things we're studying that is relevant to making individual atoms do what we want is making quantum computers.
Syy löytyy kvanttitietokoneesta. Kvanttitietokone olisi toteutuessaan radikaali muutos tietojen käsittelyssä.
Our ordinary computers our laptops, our iPads, our iPods, our cell phones all process information and transmit information using what we call bits of information, digital information.
Tavalliset tietokoneet, laptopit, iPodit, iPadit, matkapuhelimet käsittelevät ja siirtävät informaatiota bitteinä, digitaalisena informaationa. Varastoimme tietoa ykkösinä ja nollina muistiin siten, että näillä nollilla ja ykkösillä on vastine fysikaalisena rakenteena.
Ones and zeros in our computers are stored in, for example, semiconductor memory that has transistors, and the transistors are like little switches that are turned on or off.
Ykköset ja nollat on toteutettu puolijohden muistiin, jossa on transistoreita. Ne taas ovat kuin pienet kytkimet, jotka voidaan kytkeä päälle ja pois päältä. Eli olla asemissa on ja off siten, että on vastaa ykköstä ja off-asento vastaa nollaa.
Or we store information in a magnetic hard disk, and the information is stored in a place that is magnetized one way or magnetized another way. The magnetic field points in one direction or another, and that's the one or the zero.
Tai informaatio varastoidaan magneettiselle kovalevylle, jossa informaatio varastoidaan paikkoihin, jotka on magnetoitu eri tavalla. Magneettikenttä osoittaa yhteen suuntaan tai toiseen suuntaan, ja tästä syntyvät nollat ja ykköset.
We can imagine doing the same things where the thing that stores the information is an atom, a single atom.
Me voimme käsitellä informaatiota myös niin, että informaation perustana onkin yksittäinen atomi. Otetaan esimerkiksi sellainen atomi, jolla on vain yksi ulkoelektroni, eli sellainen elektroni, joka vastaa pääasiassa tuon atomin kaikesta toiminnasta, kuten on esimerkiksi natriumilla. Sillä on yksi elektroni ulkokuorella. Tällä elektronilla on spin, joka voi olla kahdessa eri asemassa, asemassa ylös tai alas. Juuri tästä voidaan rakentaa bitit siten, että jos spin osoittaa ylös, se on ykkönen, ja jos se taas osoittaa alas, se on nolla.
But the great thing about an atom is that it can be both up and down at the same time. No switch can be both on and off at the same time.
Nykytietokoneessa ei ole mahdollista, että kytkin olisi yhtä aikaa päällä ja päältä pois, eli asennoissa on ja off. Mutta elektronissa spin voi olla yhtä aikaa up ja down, ylös ja alas asennoissa. Tästä yhtäaikaisesta kahden tilan mahdollisuudesta tarjoutuu nyt aivan uudet ulottuvuudet, kun rakennetaan uuden tyyppisiä tietokoneita, kvanttitietokoneita. Niitä voidaan lähteä kehittämään tulevaisuudessa spiniä hyödyntäen.
And this ability to have the information be two different things at the same time opens up a whole new possibility for computing.
Tässä äänessä oli fysiikan nobelisti William Philips. Kvanttitietokoneessa tarvitaan todellakin noita hyvin, hyvin alhaisia lämpötiloja. Tampereen tekninen yliopisto on kansainvälisessä hankkeessa mukana kehittämässä patteritonta aivotietokonetta. Pienen pieni alle millimetrin kokoinen tietokone voitaisiin ehkä panna tulevaisuudessa aivojen pinnalle. Tätä aihetta esitteli Leena Mattilalle tutkijatohtori Toni Björninen Tampereen teknisestä yliopistosta.
Aivotietokone kuulostaa aika lailla elokuvan jutulta, että voiko se olla tottakaan. Miten on tutkijatohtori, tekniikan tohtori Toni Björninen, mikä on aivotietokone? Onko niitä oikeasti olemassakaan?
Joo, kyllä tällaisia on ihan oikeasti olemassa, että se tietysti yllätti myös mut itteni, että kun tähän aiheeseen sitten ajauduin, että voiko tällaista olla. Ja tietysti tässä on ehkä se, että mikä se tietokone on. Yhtä hyvin voitaisiin puhua jonkinlaista rajapinnasta tai liittymästä ihmisen aivojen ja jonkin laitteen välillä. Tämmöinen on ihan neurologian periaatteesta noussut esille, eli tämmöinen on mahdollista ja se on hyvin kiinnostavaa nykyään.
No miten sitten pistetään ketjuun toimimaan ihminen, sen aivot, tietokone ja sitten jotain siihen väliin?
Joo, se on tietysti iso haaste ja siihen tarvitaan monta eri komponenttia. Eli aivojen signaaleja täytyy monitoroida jollain tavalla, eli siellä kulkee sähköisiä signaaleja. Ja niitä nyt sitten lääketieteen menetelmiin pystytään monitoroimaan. Sitten seuraava kysymys, mitä ne signaalit tarkoittaa? Siinäkin sitten neurologia ja lääketiede kertoo, että aivojen tietyllä alueella on aktiivisuutta ja se liittyy tiettyihin toimintoihin, esimerkiksi käden liikkeeseen. Tiedetään, että missä alueella tapahtuu silloin aktiivisuutta. Ja nämä pystytään liittämään toisiinsa. Ja joitain tällaisia yksinkertaisempia kuin motorisia toimintoja esimerkiksi voidaan liittää näihin sähköisiin impulseihin. Eli niitä pystytään sillä tavalla ymmärtämään, että mitä ne karkeasti tarkoittaa.
Tekniikan tohtori Toni Björninen, miten te saatte sitten sen robottikäden, sellaisen tekokäden jollain palvelijarobotilla tajuamaan sen, että mitä se ihminen ajattelee haluavansa? Eikö siinäkin ole jo aika monta mutkaa matkassa?
No kyllä siinä on. Ja että mitä ihminen haluaa ja mitä se sitten saa aikaan tällaisella, että jos ajatuksella ohjataan jotain toiminnallisuutta, niin siihen liittyy sitten ihan tämä, että aivojen täytyy saada joku palaute siitä, että täytyy pystyä esimerkiksi näkemään, että tietokoneen näytöllä kursori liikkuu tähän suuntaan. Ja tästä sitten syntyy aivojen sisällä tällainen oppimisketju. Eli tämä kyky tavallaan täytyy opetella. Ja sen jälkeen aivot mukautuu siihen ja tästä tulee sillä lailla luonnollinen toiminta, vaikka ohjataan jotain kehon ulkopuolista toimintaa.
Eli tavallaan tässä systeemissä tietokone siellä päässä arvioi sen, että mitä se ihminen ajattelee haluavansa, niin se sitten siirretään sinne, että joko tietokone hiiri toimii niin kuin toivottiin, tai se robotin käsi tuo sen juotavan, niin sitten kun siinä tulee palaute silmukassa, aivot tajuu, että no niin nyt tapahtui niin kuin mä ajattelin, niin tavallaan siinä niin kuin huijataan niitä aivoja luulemaan, että se tekninen jatke siinä ajatuksen toisessa päässä, niin se olisi niin kuin samaa systeemiä.
No joo, että tällä tavalla se toimii, että tavallaan huijataan, mutta kuitenkin aivoilla on se kyky siihen mukautua ja tällä tavalla tämä ihan meidän biologiasta lähtee, tämä mahdollisuus tällaiseen.
Kuinka kauan se kestää, että ihminen oppii tai sitten sen aivot oppii tämän homman?
Riippuu siitä toiminnan myös monimutkaisuudesta varmaan, mutta kyllä tätä täytyy ihan harjoitella. En osaa sanoa tarkalleen, mikä se aikaikkuna on, mutta sanottaisiko, että varmasti viikkoja, kuukausi.
No minkälaisia sovellutuksia sitten on jo ihmiskokeissa ollut?
Joo, kyllä tätä käytännössä siis on kokeiltu tietysti eläinkokeissa, eli esimerkiksi apina pystyy tietokoneen näytöllä ohjaamaan kursoria, ja sitten tietysti tätä teknologiaa muutenkin on testattu aika paljon eläimissä, että pystytään ylipäätään nauhoittamaan tai monitoroimaan aivojen aktiivisuutta. Lähiaikoina myös tehty kliinisiä kokeita, muun muassa Amerikassa liittyen tähän, kun mainitsit tämän robottikäden ohjaamisen ja esimerkiksi vesipulloon tarttumisen tällä tasolla on tehty tätä tutkimusta jo.
Minkä tyyppisiä asioita tällä aivotietokoneella sitten pystytään tuottamaan ihmisen ulkopuolella? Mitä se ajatuksen voimalla pystyy tekemään itsensä ulkopuolella jollain teknisen laitteen avulla?
Niin, eli tässä aika paljon puhutaan tällaisista apuvälineistä. Eli ihminen, joka on esimerkiksi halvaantunut, voi sitten saada jonkun uuden apuvälineen, kuten jonkinlaisen käden tai sitten jos puhutaan ihmisistä, jotka ei pysty kommunikoimaan ulkomaailman kanssa, niin he voi saada toiminnallisuuden esimerkiksi jonkinlaisesta tietokoneesta, jonka kautta sitten välittää viestejä tai kommunikoi muuten niin kuin ulkomaailman kanssa. Eli tällaisia ainakin aika paljon kehitetty tai haluttaisiin tutkia myös.
Kuinka kaukana tämä uusi tuleva aivotietokone on esimerkiksi sisäkorvaa implantista, jota on jo käytössä, että kuulovammaiset saavat kuulonsa takaisin sillä sisäkorvaistutteella?
No tässä on samoja elementtejä, eli tässä sisäkorvaistutteessa nyt stimuloidaan sitten näitä korvan osia, joissa on hermoja, joihin sitten siirretään tämä äänen aiheuttama, eli ääni, kuuloaistimus aiheuttaisi normaalisti tämän sähköisen impulssin sinne, mutta kun sellaista ei ole, niin voidaan käyttää mikrofonia ja sitten sieltä johtaa se sähköinen impulssi sinne kuulohermoon, josta se sitten menee aivoihin. Eli tämä on tavallaan, muistuttaa nyt aivotietokonetta, mutta tässähän tämä linkki tavallaan menee päinvastaiseen suuntaan. Eli otetaan ulkoa aistimus ja muunnetaan se niin, että aivot ymmärtää sen. Mutta sitten näissä aivotietokoneissa puhutaan myös tässä toiseen suuntaan, eli ajatellaan jotain toimintoa ja sitten meillä on sitten ulkoinen apuväline, joka sitten toteuttaa sen toiminnan. Eli tämä on niinku päinvastainen suunta sitten.
Näytit kuvia muun muassa semmoisesta tekokädestä, joka vaikutti tosi monimutkaiselta suorastaan, jota sitten se mies ajatuksen voimalla pystyy ohjaamaan. Niin mitä kaikkea sillä pystyy tekemään? Pystyykö kirjoittamaan?
Kirjoittaminen on tietysti jo motoristi aika haastavaa. En osaa sanoa, että miten paljon tämä vaatisi harjoittelua sitten, että tällaisen pystyisi oppimaan. Mutta kyllähän tällä voidaan nyt ajatella, että tämä teknologia sen varmaan mahdollistaisi, mutta en osaa sanoa, että miten sitten, mitä rajoitteita tässä tulisi vastaan. Eli miten monimutkaista toimintoa sitten lopulta pystyttäisiin toteuttamaan. Eli nyt tämä on sen verran alkuvaiheessa, että on keskitytty yleensä tällaisiin testeihin, joissa liikutellaan kursoria tai tartutaan johonkin kohteeseen tällä tasolla. Nykyäänhän tällaisia ei nyt ihmisillä tavallaan ole käytössä, ellei ole sitten jonkinlaisessa kokeessa tai tällaisessa testihenkilönä tällaisessa tutkimuksessa.
Kuinka tärkeä asia se on, että yhteistyössä Berklin yliopiston kanssa, että Tampereen teknisessä yliopistossa olette kehittänyt tästä systeemistä patterittoman? Kuinka paljon se merkitsee, Toni Björninen?
Kyllähän tämä paristottomuus siinä on ihan niin kuin oleellinen asia ja meidän oikeastaan päämääräkin, että välimuotona on sitten langaton järjestelmä, jossa on paristolla toimiva implantti, mutta meidän näkemyksen mukaan se on aika väliaikainen ratkaisu, eli paristo kuluu loppuun ja sitten täytyisi käydä kirurgisessa operaatiossa vaihdetta se paristo. Eli tämän koko järjestelmän käytettävyyden ja käyttöjän kannalta niin se on niin kuin ihan oleellinen vaatimus, että se olisi paristoton, tällainen energian keruuseen perustuva järjestelmä.
No miten se saa energiaa sitten, jos siinä ei ole paristoa? Joku aurinkopaneeli hattu päässä pitää kulkea.
No aurinkopaneeli voi olla yksi, josta energiaa tuotetaan. Keho ulkopuolella joka tapauksessa täytyy olla niin kuin sitten paristo tai joku muu energialähde. Ja sitten voidaan kehon ulkopuolelta lähettää sitä energiaa sinne sisälle langattomasti.
Eli te olette tutkinut tämmöistä implanttisysteemiä, että se aivotietokone on siinä aivojen pinnalla. Kuinka vakava tapaus pitää olla, että ihmisille tämmöisiä päähän pistetään, kun sehän ei ole ihan pieni operaatio?
Joo, kyllä se täytyy tietysti olla vakava tila, joka oikeasti tätä sitten haluttaisiin myös parantaa tai jollakin tavalla auttaa tätä ihmistä. Eli tietysti kehon sisälle, mihinkään kehon osaan tietenkään laiteta mitään implantteja, sen takia, että se olisi jollain tavalla marginaalisti hyödyllistä, vaan että se täytyy olla niin kuin vakavasti tietysti lääketieteellisesti perusteltu hyöty. Ja jos puhutaan tällaista aivoimplanteista, niin tietysti voidaan ajatella, että tässä leikkauksessa tai muussa oleva riski sitten vaikuttaa siihen, että koska tällaista lähdetään tekemään.
No minkä tyyppisille potilaille näitä sitten on ajateltu laitettavan?
No aika usein puhutaan näistä jonkinasteisen halvauksen saaneista potilaista. Ja tietysti selkäydinvamma on yksi tällainen, joka aika usein sitten on tässä aiheena. Eli signaalit ei kulje sitten aivoista kehon osiin, joihin niitä pitäisi päästä. Eli tässä voidaan sitten käyttää aivotietokonetta välittäjänä siinä.
Ja palvelurobotin kättä siinä toisessa päässä.
Niin, että se voisi olla sitten siellä toinen pää tässä systeemissä.
No tämähän on todella tulevaisuuden kurkottavaa tutkimusta, niin mikä tässä sitten on seuraava tavoite, tekniikan tohtori Toni Björninen?
Seuraava tavoite? No tietysti, miten mä nyt näen tämän, että tämä teknologia on nyt tavallaan eri osat on kasassa tavallaan, että ymmärretään, miten nauhoitetaan signaaleja ja ymmärretään, miten niitä voisi käyttää apuvälineiden ohjaamissa ainakin joissain tapauksissa. Ja sitten tällaista tähän implanttiin tarvittavaa mikroelektroniikkaa, no sitä on kehitetty ja tutkittu. Ja sitten mitä mä muun muassa itse olen tutkinut, niin on näitä antenneja, joilla sitten saataisiin aikaan tämä langaton yhteys tämän implantin ja ulkoisen järjestelmän välille. Eli seuraava askel tässä nyt on mun nähdäkseni se, että nämä kaikki komponentit saataisiin yhdistettyä ja sitten edelleen pidemmälle demonstroitua tämän koko järjestelmän toiminnallisuutta. Ja ymmärrettäisiin paremmin, että mitä kaikkea tällä voi saada aikaan.
No yksi askel tästä kaiken mahdollisen yhdistämisestä on se, että te kehitätte päälle puettavia antenneja. Mitäs ne semmoiset on?
Joo, eli puettavia antenneja, jotka perustuu sähköön johtaviin tekstiileihin. Eli tällaisia on nykyään aika paljon saatavilla ja tai voidaan jopa itse sitten tehdä ompelukoneella, kirjontakoneella, mitä mielikuvituksellisimpia muotoja näistä johtavista langoista. Ja tämä nyt antaa mahdollisuuden näiden erilaisten antennien toteuttamiseen. Jos puhutaan tästä aivotietokonejärjestelmästä, niin tässä tarvitaan kehon ulkopuolisia antenneja, joita pitäisi sitten kantaa mukana. Niin niiden täytyisi olla tietysti käyttäjälle mahdollisimman luonnollisia ja mukavia. Eli tässä nyt sitten näihin vaatteisiin liitetyt antennit ja tekstiiliantennit on sitten mitä me ajatellaan, että olisi yksi hyvä vaihtoehto.
No kuinka päin ne päälle puettavat antennit, olisi nyt sitten kirjailua tai printtikuvioa tai muuten vaan sähköön johtavaa tekstiiliä se vaate, niin kuinka päin se toimii, ottaako se vastaan vai syöttääkö se sinne implanttiin tavaraa?
Se toimii molempiin suuntiin tässä. Eli se syöttää energiaa ja sitten se kuuntelee, tai joku ulkoinen laite sen antennin kautta kuuntelee sitten näitä aivojen sähköisiä signaaleja. Eli kaksisuuntainen liikenne menee tästä antennista.
Voiko tästä jatkossa kehittää sellaisen jutun, että siitä ihmisestä tulee kauko-ohjattava, kun ohjaa sinne päin niitä toiminnallisia käskyjä?
No tässä on vähän monenlaisia kysymyksiä, että voiko ihmistä kauko-ohjata, mutta tässä mitä me tehdään, niin on käytännössä, että ihminen ohjaisi näitä apuvälineitä. Ja tähän nyt ei liity sit sellaista, että tässä mentäisiin toiseen suuntaan tavalla. Tässä ihminen ohjaa apuvälineet.
Tämä juttu, että päähän laitetaan jotain elektrodeja, aivoituksia lukemaan, niin sehän on monitieteellistä hommaa, koska tuskin te insinöörit sitä implanttia sinne päähän laitatte. Ketä muuta tämmöisessä yhteistyöryhmässä pitää olla mukana?
Joo, kyllä tässä tietysti tarvitaan monialaista osaamista, eli itselläni on elektroniikkatausta ja näitä langattomia järjestelmiä, teknologiaa ymmärrän. Ja sitten tähän tietysti tarvitaan niin aivotutkimusta, eli neurologiaa ja sitten ja lääketiedettäkin, että tiedetään minkälainen implantoitava rakenne on niin kuin todellisuudessa mahdollinen toteuttaa.
Ja pistää päähän.
Joo, ja sitten elektroniikka-alankin sisällä on myös monia eri aloja, eli tässä tutkimuksessa tähän implanttiin tarvitaan muun muassa mikroelektroniikkaa. Ja sitäkin, se on hyvin laaja alue, ja itse en sitä osaa, ja teen antenneja, ja sitten meillä on yhteistyökumppaneita muun muassa Berkeleyn yliopistossa, ja he on erikoistunut sitten ainoastaan tähän mikroelektroniikkaan, ja näitä sitten me yhdistetään, ja yritetään saada tämä langaton toiminnallisuus siihen.
Toimittajana oli tässä Leena Mattila. Aurinko tuo meille valon, mutta myös lämmön, siitä oli mennyt kesäkin hyvänä osoituksena. Otamme ikkunoiden kautta valon sisätiloihin, mutta jatkossa otamme ehkä myös auringon lämpöenergian talteen ikkunoista. Virpi Väisänen vieraili Jyväskylässä ja tutustui hankkeeseen, jossa kehitetään sellaista ikkunalasia, joka kerää talteen auringon lämpöenergiaa.
Eli tämä Nanotiedekeskuksen aula on tämmöinen aika tyypillinen nykyaikainen rakennus, eli tästäkin nähdään heti, että 3 kerrosta pelkkää lasia.
Joo, ikkunat ulottuu katosta lattia.
Kyllä, ja nostokurjalle just kävivät viime viikolla ne pesemässä. Eli pinta-alaa riittää.
Taivastelemme yhdessä tohtori Jussi Topparin kanssa Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen ikkunoita. Rakennuksen aulassa tosiaan toteutuu nykytyyli. Toimistotaloihin voidaan rakentaa kokonaisia seiniä lasista, eikä aivan tavatonta ole sekään, että omakotitalon olohuoneessa ikkunat ulottuvat lattiasta kattoon. Ilmaa ja valoa riittää, mutta isoista ikkunoistaan haittaakin, kertoo tohtori Jussi Toppari.
Aurinkoisella ilmalla, lähinnä kesällä Suomessa, tulee hyvin paljon auringon valoa ikkunasta läpi, joka sitten jää loukkuun tähän sisälle ja lämmittää ilmaa, niin kuin kasvihuoneessakin tapahtuu. Siinä vaiheessa, kun ilma tulee liian lämpimäksi, joudutaan jäähdyttämään koneellisesti yleensä nykytaloissa.
Ja siihen menee paljon energiaa?
Joo, ilmastointihan kuluttaa aika paljon energiaa. Hyvin suuren osan nykyrakennuksista, energian kulutuksesta kuluu tähän ilmastointiin.
Auringon kuumentamat sisätilat tulivat viime kesänäkin varmasti tutuksi monelle. Liiallista lämpenemistä voi nykyisin torjua niin sanotuilla selektiivi-ikkunoilla. Niissä on pinnoite, joka päästää näkyvän valon sisälle, mutta heijastaa auringon lämpösäteilyn ulos. Tällä tavalla auringon tuottama lämpöenergia kuitenkin hajoaa taivaan tuuliin. Juuri tähän ongelmaan tohtori Topparin johtama tutkimusryhmä on pureutunut. Tutkijan huoneesta löytyy kasa 2-4 sentin lasin palasia, joilla testataan isompaa hanketta.
No se on niin sanotusti ikkunaan integroitu aurinkokeräin. Englanninkielisessä nimessä kun lyhentään, niin sen lyhennettänä käytetään viski. Eli kerätään auringon valoa talteen, tai auringon valon energiaa talteen, peittämättä kumminkaan näkyvyyttä.
Miten se käytännössä sitten toimii? Mitä siinä on tehty?
No, me otetaan aluksi semmoinen lasinpaloja, mitä mulla on tässä, muutamia, joka sitten pinnotetaan kerroksella aaltoputkia, ja sen pinnalle tulee tämmöinen nanopartikkeleihin perustuva kerros, jossa tapahtuu sitten plasmoni-ilmiö, ja sen avulla erotellaan tämä lämpösäteily näkyvästä valosta. Mm-hmm. Ja ainoastaan lämpösäteily kerätään talteen.
No, mitä sille sitten tapahtuu sille lämpösäteilylle?
No, se johdetaan tätä aaltoputkia pitkin se lämpösäteily sinne lasin reunolle, josta se lämpö kerätään talteen.
Ja siitä saa siis ihan energiaa talteen?
Kyllä, samalla lailla kuin nykyään monilla katoilla on aurinkolämpökeräimiä, varsinkin kesämökeillä keräämässä energiaa. Ja nimenomaan lämpöenergiasta voi käyttää sitten esimerkiksi käyttöveden lämmittämiseen. Tai sitten on nykyään tämmöisiä lämpöpumppujakin, joilla saadaan lämpöenergiasta sähköä.
Eri aallonpituuksilla säteilevien valon ja lämmön erotteleminen tehdään ikkunalasin pinnalla nanotekniikkaa hyväksikäyttäen. Kyse on siis millimetrin miljoonasosan kokoisista hitusista. Aivan uutta keksinnössä on se, että aurinkokeräimestä pitäisi tulla täysin läpinäkyvä.
Mitä sitten, jos siihen pannaan siihen lasinpintaan kaikki nuo tuommoiset jutut, niin onko ne siis ihan näkymättömiä tai läpinäkyviä, kun se on nyt kuitenkin ikkuna?
No siihen ainakin pyritään, tai että se on hyvin lähellä täysin läpinäkyvää. Eli siis tämä aallonpituuden eron takia nämä pinnoitteet on periaatteessa aktiivisia vain siellä lämpösäteilyn alueella. Eikä ne ei vaikuta näihin lyhyempiin näkyviin aallonpituksiin mitenkään.
Ja se on nanotekniikkaa?
Kyllä, se erottelu siinä on nimenomaan nanotekniikkaa.
Mm-hmm. No, voitko kertoa siitä tarkemmin?
No, siihen mä en nyt halua välttämättä sanoa sen tarkemmin, koska tässä on patenttihakemus menossa.
Se on vielä salaisuus.
Joo, eli ennen kuin se tulee ulos, niin sitten.
Topparin on syytäkin olla tarkkana keksinnön yksityiskohtien suhteen. Jonkin aikaa sitten julkistettiin yhdysvaltalaisen Michiganin yliopiston hanke, jossa kehitetään vastaavaa lämpöenergiaa keräävää lasia. Amerikkalaisten tekniikka on kuitenkin hiukan erilainen kuin suomalaisten. Tieteellisessä kilpajuoksussa saa pitää kiirettä, koska muutama ongelma on suomalaisilla vielä ratkaisematta.
Joo, no se mitä nyt on havaittu on, että se niin kuin periaate toimii. Eli näillä juuri näillä samalla pienillä lasinpaloilla on saatu toteutettua jo, että se saadaan se lämpö, säteily kerättyä. Mutta on havaittu myös tiettyjä ongelmia matkalla. Eli ei saada kerättyä läheskään niin paljon kuin haluttaisiin. Eli sitä niin sanottua hyötysuhdetta pitää kasvattaa. Eli siitä periaatteessa voidaan ihan laskea siitä, että kuinka paljon lämpösäteilyä tulee ikkunaan ja kuinka paljon me saadaan sitä kerättyä.
Ja vielä ei ole kovin paljon saatu.
Ei olla saatu paljon. Hyvin, voidaan puhua hyvin pienistä prosenteista. Se on se kehitys, mitä pitää kehittää. Ja nyt on tälle ongelmakin tiedetään jo, mutta, ja siihen pitää nyt keksiä ratkaisu.
Suomalaisen keksinnön kehittelyn turvaa mielenkiintoinen rahoitusmalli. Hanke on osa EU:n ja Intian välistä tieteellistä yhteistyötä. Mukana on Suomen ja Intian lisäksi yliopistot Norjasta ja Saksasta. Jokainen maa rahoittaa oman osansa projektin kuluista. Työnjako on jo hahmottunut, kertoo Jussi Toppari.
No, tämä idea on alun perin lähtöisin tältä Jyväskylästä, eli täällä tehdään se kokoaminen ja ne mittaukset. Saksan rooli tässä on, sen lisäksi he periaatteessa niin kuin koordinoi tämän EU-tasolla tämän projektin, niin he tekevät näitä nanopartikkeleita juuri. Ja he pystyvät valmistamaan just semmoinen, niin kuin me täällä todetaan, että tarvittaisiin. Ja Norja on tässä taas apunaan niin kuin teoriapuolella, eli siellä on menetelmät ja hyvät välineet tähän laskentaan. Eli voidaan ilman, että meidän tarvitsee tehdä varsinaisista ikkunaa, niin voidaan simuloida, että miten jos me pistäisiin tänne tämmöinen rakenne, toimisiko tämä paremmin. Ja siinä säästää hyvin paljon aikaa.
Mitä se Intia tässä mukana tekee?
No, Intia on ensinnäkin hyvä otollinen kohdemaa tietenkin, koska siellä aurinko paistaa koko ajan. Mutta sen lisäksi heillä on tämmöisiä justiä, joka muuttaa lämmöstä sähköön, termoelementti. Niin tämmöisiä, ja voidaan kokeilla niiden soveltuvuutta tähän. Mm-hmm. Tietenkin Intia on hyvä paikka myös testata näitä. Sitten jos me saadaan tämä lopullinen tuote valmiiksi, niin siinä vaiheessa voidaan siellä ihan oikeasti kokeilla jossain talossa, ja varmasti huomataan ero.
Yhtään kokousta kumppanien kanssa ei ole vielä pidetty, mutta hankkeen johtaja on melko varma sen onnistumisesta.
No, kuinka todennäköisenä sä pidät sitä, että näistä tällaisista 2×2 senttiä palasista joskus tulee oikea ikkuna, joka voidaan rakennuksiin laittaa?
No, jos nämä muutamat tieteelliset tai tekniset, kumpia ne nyt onkaan, niin ongelmat saadaan tästä kierrettyä tai ratkaistua, ja aivan varmasti tässä tulee tuote, koska se hyöty on varsinkin tässä lämpimissä maissa niin aivan valtava.
No, sano joku prosentti.
Ei se ihan 100 ole, mutta jotain vähän alaspäin. Sanotaanko vaikka 85, niin ei olla liian optimistisia.
No niin, onnea matkaa.
Kiitos.
Jyväskylässä vieraili Virpi Väisänen. Viime aikojen iso uutinen on ollut se, että ensimmäisen kerran matematiikan Fieldsin mitali on annettu naiselle. Iranilaiselle, mutta Harvardin yliopistossa väitelleelle matemaatikolle Maryam Mirzakhanille. Fieldsin mitali jaetaan joka 4. vuosi ja se on hyvin arvostettu palkinto. Sitä pidetään matematiikan Nobelina. Ja nyt se annettiin tänä vuonna 4 matemaatikolle, joista yksi on siis nainen. Tähän ilouutiseen päätän nyt lähetyksen Tiede Ykkösestä ja muistutan vielä, että Tiede Ykkösen voi kuunnella tämän lähetyksen jälkeen Yle Areenasta. Nyt hyvää viikonloppua kaikille kuuntelijoille.